Kocēnu novada aktualitātes.
Nākamā ceturtdiena, 15. maijā, pulksten 18. Kocēnu kultūras namā starptautiskās ģimenes dienas ietvaros pirmo reizi norisināsies pasākums Kocēnu novada mazulītis 2013. Pasākuma ietvaros tiks sveikti pērn dzimušie novadnieki, Kocēnu novadā deklarētie mazuļi un viņu vecāki. Pasākuma dalībniekiem svētku uzrunu teiks Kocēnu novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Svētku sveicienus izdziedās mazo vokālistu konkursa Kocēnu novada dzālis 2014 dalībnieki, kā arī norisināsies kopīgas rotaļas un fotografēšanās. Dalību pasākumā var pieteikt līdz 9. maijam pie pagasta sociālajiem darbiniekiem. Savukārt jau šo sestdien, pulksten 11. atzīmējot ģimenes dienu, norisināsies Kocēnu pamatskolas rīkots pārgājiens pa bijušā mazbānīšu sliedēm maršrutā no Jāņparka stacijas Valmierā līdz Kokmuņu stacijai Kocēnu pagastā. Pārgājienā piedalīties aicināti Kocēnu pamatskolas skolēni ar ģimeni, kā arī ikviens interesents. Tuvojoties 7. jūnijam, kad norisināsies vērienīgs notikums dziedāšanas svētku 150. gadskārtai veltīts pasākums jaunajā dabas koncertzālē Kocēnu novada Dikļos, ir izsludināta pieteikšanās dalībai tirdziņā, kas tiek organizēts šī pasākuma ietvaros. Interesenti aicināt pieteikties līdz 30. maijam. Tirdziņā atļauts piedalīties personām, kuras realizē pašu audzētu un pārstrādātu lauksaimniecības produkciju un pašu gatavotas amatniecības izstrādājumus, kas cieši saistīti ar vietējo tradīciju. Tirdzniecības organizators ir Kocēnu novada dome. Vairāk informācijas mājaslapā kocēnunovads.lv.
Kocēnu novada aktualitātes sadarbībā ar Kocēnu novada domi.